Tak budeme čítať Evanjelium podľa Matúša od 16. po 30. verš.
A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. A povedal mu: Ktoré? A Ježiš riekol: Nezabiješ, nesudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva. Ctí svojho otca i svoju mať a budeš milovať svojho bližného ako seba samého. Na to mu povedal mládenec: To všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba? Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma. Ale keď počul mládenec to slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A zase vám hovorím, že ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelné ucho, než bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Keď to počuli jeho učeníci, náramne žasli a hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ale Ježiš pozrel na nich a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy povedal Peter a riekol mu: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo tedy bude nám? A Ježiš im povedal: Amen, vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovuzrodení, keď sadne syn človeka na tróne jeho slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch súdia z 12 pokolení Izraelových. A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične. Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, daj, aby aj dnes skrze Tvoje slovo sme mohli poznávať, čo je Tvoja vôľa, aby sme skrze Tvoje slovo spoznali, aké skutky pre Tebou sú najviac cenené a tak mohli zbierať veľké odmeny pre večný život. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Dnešnou témou bude pokračovanie stavu mŕtvych a konkrétne, čo sa bude na súdoch brať do úvahy pri súdení spravodlivých a na budúce nespravodlivých. Apoštol Peter sa pýta Ježiša: Čo z toho budeme mať, že sme opustili všetko a išli za tebou? Možno pre niektorých je to taká opovážlivá, drzá otázka, ale Ježiš nič nenamietal na ňu Petrovi. Alebo neodpovedá mu: Buď skromný, nechaj sa prekvapiť. Ba práve naopak, v Pánových očiach je správne, aby Peter a učeníci, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom, aby očakávali odmenu. Preto tiež je na mieste takáto otázka pre každého dnešného kresťana. Čo z toho budeme mať, že ideme za Ježišom? Apoštoli opustili všetko a išli za Ježišom. Ako vidíme neskôr, Peter aj ostatní apoštoli si brávali so sebou manželky, sestry. To znamená, že ich neopustili? 1. Korintianom 9.5. Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a bratia Pánovi, bratia i Kefas. Čiže Peter bol ženatý, preto si so sebou brával po svojich cestách aj manželku. Opustil ju? Ako vidíme, to, čo Ježiš zmýšľal, teda opustiť ženu, deti, domy, polia, nie je to v zmysle rímskokatolíckom. Nehať všetko a ísť do kláštora a tam byť do smrti, alebo ísť do Afriky, nechať manželku, deti na pospas osudu a robiť len duchovné veci niekde v uzavretom spoločenstve za múrmi kláštorov. Verše predtým Ježiš hovorí bohatému mladíkovi, ktorý zachováva celý zákon, aby predal všetko, čo má a rozdal chudobným a tak ho nasledoval a zároveň doplním, aby tak bol spasený. Ježiš tu odkrýva ale samospravodlivosť mladíka. Spasenie sa nedá za skutky kúpiť ani obsiahnuť za dodržiavanie zákona. Zároveň, ak neposlúcha Ježiša, aby sa všetkého zriekol a tak ho nasledoval, tak ho zákon usvedčuje z viny, pretože miluje seba a svoj majetok viac, než Ježišove prikázania, a zároveň mladíkovi chýba skutočná viera, ktorá je ochotná vzdať sa všetkého, keď to Kristus prikazuje. A zároveň mladík je odhalený, že neposlúcha, že jeho srdce je tu vo svete, ale nie u Boha. A zároveň sa vylúčuje zo spásy. Ježišovým cieľom ale bola skúška mladíka, či je ochotný nasledovať Ježiša. Či je ochotný uveriť, či je ochotný dokázať poslušnosť, ak je taký dokonalý plniteľ zákona, ako o sebe pyšne hovoril a zmýšľal. Mladík ale odmietol Ježišovu vládu nad jeho životom. Peter s učeníkmi opustili všetko. Napriek tomu Peter a apoštoli neboli do smrti celibátnici a bez žien. Brávali si potom so sebou manželky. Neopustili manželky a predsa ich opustili. Samozrejme okrem Pavla, ktorý ostal slobodný. Prvé miesto v Petrovom živote nebola teda manželka ani rybárstvo, ale Ježiš, učenie sa od Ježiša a služba jemu. Pre ten čas, keď sa mali apoštoli dať sa vyučiť, pre ten čas opustili ženy, deti, polia, domy. Aj kresťania, keď idú na zhromaždenie či modlitebné stretnutia, vtedy ich čas patrí Ježišovi a tak pre ten čas opúšťajú svoje ženy, deti, ak sú neobrátení, polia, majetky a idú sa dať vyučiť Ježišom. Idú za Ježišom. Prvoradé u apoštolov už nebola manželka, deti, majetky, ale učenie sa od Ježiša a neskôr služba Ježišovi. Rovnako Pán od každého jedného kresťana žiada, aby opustil všetko, aby Boh bol pre neho všetko v jeho živote, aby Boh bol pánom nad jeho časom, keď ho chce zhromaždenie vyučovať, aby Boh bol pánom nad jeho majetkom, aby svoj majetok spravoval podľa Božích pravidiel. Kto neopustí toto všetko, nie je pána hoden. To znamená nemať srdce a túžby v tomto všetkom, ale pri pánovi. Takouto skúškou musí prejsť pri obrátení každý kresťan. Boh si kresťana vyvolil, kresťan ku nemu smeruje a s Bohom kresťan strávi za chvíľu celú večnosť, ktorá pre neho už začala znovuzrodením. Kresťan má po smrti zaistené dedičstvo v nebi, tak nelipne na svojom majetku, ale podľa darov a množstva a vzhľadom na rodinu, ženu, deti, používa ostatný majetok pre pána a jeho dielo. Rovnako opustiť ženu a deti neznamená, že necháme doma 3-5-ročné deti so ženou, veď pán sa o ne postará. A my utečieme z domu za dobrodružstvami do Afriky, starajúc sa o cudzie africké deti. Takéto pohrávanie sa s takýmito myšlienkami neprichádza podľa Biblie do úvahy. Napríklad apoštol Pavol, napriek tomu, že bol veľký hlásateľ evanjelia medzi pohanmi, napriek tomu pracoval. Možno niekoho napadne otázka, to sa nezriekol práce, neopustil prácu. Pavlovo srdce ale nebolo v práci, ale v evanjeliu. Ako vidíme, veľké bolo jeho evanjelizačné dielo, čiže popri práci šíril evanjelium. Teraz sa pozrieme na súd spravodlivých. Ako sme si na poslednom vyučovaní o stave mŕtvych povedali, súd spravodlivého, čiže súd kresťana, prebieha na dvakrát. Pri uverení evanjeliu nastal súd jeho hriechov a po jeho smrti, ak vytrvá do konca, bude súd jeho skutkov. A to je predmetom dnešnej kázne. Súd hriechov kresťana nenastáva pri každej spovedi alebo po každom vyznaní hriechov, ale nastáva jednorázovo pri uverení evanjeliu. Vtedy vierou sa dostávame do Krista, čo prejavíme navonok prilipnutím k jeho telu, čiže cirkvi, čiže konkrétnemu zboru. Sme v Kristovi a tak náš súd hriechov prebehol v osobe Krista pred 2000 rokmi. Kedy Kristus za nás trpel a tam na kríži bol vykonaný súd našich hriechov minulých, prítomných aj budúcich. Náš dlžobný úpis bol s Kristom pribitý na kríži. S ním sme tam zomreli a vstali z mŕtvych. Ten na naše uverenie evanjeliu spôsobuje, že sa stále nachádzame pred Bohom čistý, svätý a spravodlivý ako samotný Kristus, pretože sme v ňom žijeme, v ňom hýbime sa a existujeme. Čiže na konci sveta pre kresťana už nebude súd hriechov. Týmto súdom si prešiel pri uverení evanjeliu, vykonaní pokánia a tá kresťan už v Pánovom duchu koná Božiu vôľu. Ako sa môže hriešnik dostať do Krista, aby mal odpustené hriechy? Jedine skrze uverenie evanjeliu, skrze vykonanie pokáňa zo svojich hriechov. A čomu má uveriť? No tomu, čo nám písmo hovorí, že Kristus bol Boh od večnosti, nemá počiatok ani koniec, že prišiel v ľudskom tele, narodil sa z Panny, naplnil za nás zákon, zomrel zástupne za hriešnikov, na tretí deň stal z mŕtvych. Potom, že vystúpil na nebesia a príde už len raz ako sudca na túto zem. Toto je taká stručná povedaná schéma, ktorá v sebe zahŕňa celok biblického spásonosného učenia. Toto je podstata, na ktorej je závislé poznanie ďalšieho biblického učenia. Evanjelium je spásonosný základ, ktorý dáva Boh pochopiť každému povolanému. Ale to nie je všetko. Boh si povolaného človeka privádza do svojej cirkvi, kde ho vyučuje a učí ho znova len a len evanjeliu, ale v širšom poňatí Biblie. Učí ho a vysvetľuje mu svoje slovo skrze pastierov, učiteľov, kazateľov. Zaradenie sa do konkrétneho zboru, aby živým údom v konkrétnom zbore a šírenie evanjelia je hlavný vonkajší dôkaz viery v evanjelium, že kresťan bol skutočne povolaný. Ukáže sa, či v tom kresťanovi je Boží duch. Súd našich hriechov už prebehol. Boh si už na naše hriechy a nepravosti nespomína. Ak sa stane, že zrešíme, Kristus je prvý, kto nás zastáva pred Bohom a očisťuje nás od každého hriechu. Súd kresťana pri Pánovom príchode teda prebehne už len formou rozdávania odmien. Niečo ako keď firmy na konci roka rozdeľujú odmeny svojim robotníkom podľa ich vykonanej práce. Čiže kresťan bude odmeňovaný. Kde sme okrem iného čítali verš Matúš 19:28 a Ježiš im povedal: Amen, hovorím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali znova zrodení, keď sadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch, súdiac 12 pokolení Izraelových. Čiže tu hovorí apoštolom Pán Ježiš. A tu v Biblii na inom mieste máme podobný verš. Vari, neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? Vari, neviete? Tu čítame, že apoštolie budú súdiť 12 kmeňom Izraela a v ďalšom verši čítame, že kresťania budú súdiť svet. Ako sa s tým vysporiadať, keď na konci časov to práve Kristus bude súdiť nielen kresťanov, ale aj nespasených? Pre tých, čo neveria v tisícročné kráľovstvo, je to nezodpovedaná otázka. Tieto spomínané súdy ale súvisia jedine s tisícročným kráľovstvom. Ak je tisícročné kráľovstvo teraz ako doba cirkvi, tak nevidno, že by kresťania nejako súdili, vládli, rozhodovali vo svete. Vidíme, že súdy sveta a všetko, čo je vo svete, niekto iný riadi a panuje v ňom niekto iný, Čiže máme zasa dôkaz, že tisícročné kráľovstvo ešte len nastane. Pri začatí tisícročného kráľovstva kresťania obdržia súd v podobe odmien. Počas tisícročného kráľovstva apoštoli budú súdiť 12 kmeňom Izraela a kresťania ostatný svet. Ako? V Biblii máme viac veršov o tom, že s Kristom budeme kráľovať, alebo že s Kristom budeme sedieť po jeho pravici. To, že kresťania budú spolu s Kristom kráľovať, to, že kresťania budú sedieť po Kristovej pravici, alebo budú s Kristom na tróne, to je jedine odkaz na vládnutie kresťanov v tisícročnom kráľovstve nad svetom, nad neveriacimi, čo ešte zostanú vo svete. Súdiť znamená rozhodovať podľa nejakej miery, podľa nejakého zákona o niekom inom, uplatňovať moc. Čiže kresťania spolu s Kristom budú riadiť a rozhodovať všetko v tisícročnom kráľovstve. A pretože kresťania budú raz súdiť svet, už teraz by sme mali byť vyučení a poznať Božiu spravodlivosť, Božie súdy, Božie pohľady na seba, na svet, na hriech, na hriešnikov. A tak už teraz vedieť posudzovať skutočnosti podľa Božieho slova. Mnohí žiaľ nesprávne chápu slova o súde, posudzovaní a preto radšej mlčia, aby nikomu neublížili. Lukáš 6.37. Nesúďte a nebudete súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení, prepúšťajte a budete prepustení. Zo skúsenosti vieme, že keď všeobecne niečo povieme na rímsku cirkev alebo pápeža, že to nie je Kristova cirkev, nie je to Kristov nástupca, že rímska cirkev a rímskokatolíci, ak sa neobrátia, skončia v pekle, ak neuveria Božiemu slovu, že ekumenisti rovnako skončia v pekle, pretože zaprali Krista, odpadli od viery, zrazu sa vedia títo ľudia, ktorým sú slova adresované, ohradiť písmom. Ľudia, ktorí nasledujú tradície a ľudí, zrazu citujú písmo a povedia, nesúďte a nebudete súdení. Nie je o vás láska, keď takto hovoríte. Nechajte to na Boha. Zo začiatku takáto odpoveď nevyučeného kresťana zaskočí a prestane šíriť evanjelium, prestane hovoriť Božiu pravdu na rímsku cirkev alebo na ekumenistov. Rovnako niektoré zbory radšej nepovedia nič na katolíkov alebo neodsúdia ekumenistov, alebo trpia medzi sebou neobrátených a to len zo strachu, aby nesúdili, neodsudzovali, aby neprejavili nelásku. A tak mnohí kresťania radšej mlčia a zatvárajú oči. Ale toto je falošné súdenie a odsudzovanie. Zatajovať pravdu, mlčať o pravde, nehovoriť, že neveriaci zle skončia, ak sa neobrátia, nie je neláska, ba naopak láska. Nie je to odsudzovanie druhého, ale hovorenie reality, posúdenie podľa pravdy, lebo my im chceme dobre. Kresťan sa má voči všetkému stavať tak, ako ten, koho nasleduje, ako Ježiš Kristus. Mal by poznať Božie chodníky, cesty a súdy a samozrejme podľa nich by mal rozsudzovať, pomeriavať seba a svet. A Ježiš nebol len sama láska, keď bol na zemi. Všímajme si, keď čítame evanjelia, koľko súdov vyriekol. Skonštatovanie a pomeranie podľa písma nie je odsudzovanie. My nehovoríme svoje súdy, ale Božie. My nesúdime, ale pomeriavame Božím slovom. Konštatujeme realitu a varujeme. Ak sa nevykoná náprava, tak neposlušníci zahynú. Vidíme, že toto všetko vykonávali v starom zákone proroci, keď vyriekávali Božie súdy. Čiže my sme takými tiež prorokmi. Ak teraz nevieme rozlišovať a pomeriavať, ako chceme potom súdiť svet, kresťania budú súdiť svet podľa Božej pravdy, podľa Božieho pohľadu na hriech a na svet. A podľa toho by mali kresťania vyslovovať aj teraz súdy. Božie pomeranie seba, bratov, sestier, sveta. Už teraz máme správne poznávať Božie súdy. Napríklad, keď nejaký rímsky farár zvádza kresťanov na spoločné ekumenické modlitby. Aby vodcovia denominácií ho neurazili, tak sa idú s ním modliť. Zároveň tak vodcovia zapierajú Krista, ak tak pokračujú, odpadnú od viery. Kresťania v takýchto zboroch už mali jasne rozoznať hriech zrady u takéhoto vedenia zapretia Krista a varovať takýchto pastierov. Ak pastieri neposlúchajú, okamžite odísť do takýchto zborov. Láska tiež nie je o tom, že sa budeme kamarátiť s kňazmi a koketovať s nimi. To je falošná pokrytecká láska. Pravá láska je naložiť s takýmito zvodcami podľa pánových príkazov. 2. Jánov 1.10.11. Ak niekto k vám ide a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte, lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov. V praxi to znamená, že ku rímskym predstaveným alebo aj ekumenistom sa nesmieme zdvorilostne zdraviť alebo správať sa ku ním dobre, ale ako ku zvodcom nepozdravovať ho, lebo sa účastníme jeho zlých skutkov. Hrozné však, kde tu je potom láska? Predsa v tom, že povieme správne to, čo Boh chce, aby sme hovorili a robili. Ďalej iné miesta písma hovoria, vyhýbajte sa falošným učiteľom. Ak neprijali Kristovu správu, stráňte sa ich, chráňte sa ich. Čiže ku rímskym predstaveným alebo ekumenistom, ktorí odmietli Krista, zradili Krista a ďalej prezentujú svoje postoje, máme jasné príkazy. Vyplnenie týchto príkazov je podľa Krista pravá láska. A rovnako by sa mali zachovať aj kresťania k svojim pastierom, ktorí hrnú do ekumeny. Až tak prejavia svoju lásku, keď naplnia tieto Kristove slova. Žiadne bratričkovanie, ale jasný postoj, že je blúdar a nechce mať s takým človekom nič spoločné. Ježiš sa správal rovnako k farizeom a zákonníkom, ktorí ho nechceli prijať. Čiže ku vtedajším znalcom písma. Čiže ak podľa pánových príkazov konáme, máme v sebe pravú lásku a rozsudzujeme správne. Verš nesúďte, aby sme neboli súdení, neznamená pravdivé rozlišovanie dobra a zla podľa Božieho slova, ale pokrytectvo tých, ktorí nepoznajú Božiu vôľu a Božie súdy a vo svojej samospravodlivosti oni odsudzujú druhých do pekla, skrze falošnú lásku, jednotu a pokoj. Nielen svet, ale aj kresťania už stratili súdnosť v tom, že nevedia, čo znamená pravá láska podľa Boha. Na falošnom chápaní tohoto pojmu stresketávajú mnohí kresťania a potom zrádzajú aj oni Krista a odpadnú od viery. Mnohí kresťania by preto mali vykonať pokánie, čiže zmeniť myslenie a hodnotiť láskou to, čo v skutočnosti láska je podľa Boha. A teraz prejdeme k súdom kresťana. Podľa čoho budeme na konci odmenení, čiže súdení? Toto je taká naša zvedavá otázka. Nie len z prirodzenosti sme zvedaví a chceme vedieť odpovede na všetko, ale táto otázka kresťana zaujíma predovšetkým preto, lebo kresťan chce urobiť maximum, pokiaľ žije, a preto chce urobiť maximum, aby sa mohol zmocniť čo najväčšej odmeny. V počítačových hrách tiež hráči volia stratégiu tak, aby napriek stratám z hry vyťažili maximálny počet bodov, čiže maximálny počet odmeny. Každý kresťan má svoj život naplno žiť, aby napriek pozemským stratám mohol získať maximálnu odmenu. U náboženstiev aj u rímskokatolíkov vidíme, ako ich maximálna snaha je venovaná tomu, aby sa Bohu zapáčili, aby sa mu votreli do priazne, aby ich raz mohol možno aj spásiť. Tak ich všetko úsilie je venované tomu, aby mohli raz dosiahnuť spásu. Rovnako všetky náboženstvá vyvíjajú veľké úsilie zapáčiť sa svojim Bohom, vtrieť sa im do priazne a tak dúfajú, že Boh na nich na konci prihliadne a spasí ich. Kresťanstvo je ale niečo iné. Sám Boh zadarmo, bez prihliadnutia čo len na jedinú zásluhu zachraňuje hriešníka a privádza ho do svojej cirkvi a tam sa o ňo stará, tam ho vyučuje a tak vyučený kresťan môže potom konať všetko pre svoju maximálnu odmenu. Zadarmo sme zachránení, sme zbavení akejkoľvek snahy o svoju záchranu, pretože Boh nás už zadarmo zachránil. Sme opak všetkých náboženstiev. Práve že nesmieme, ani sme nesmeli pre spásu nič robiť, žiaden skutok, až vtedy Boh na nás zhliadol. Až vtedy, keď sa zriekneme úplne všetkého, ženy, deti, poli, majetku, až vtedy sme Kristovi učeníci a môžeme Krista nasledovať. Teraz máme naspäť nielen ženu, deti, polia, majetky, ale máme toho stokrát viac. Nemáme to a predsa to máme. Spása je na 100% Božie dielo pre človeka, ktorý k Bohu vystiera prázdne ruky. Až potom nasledujú skutky spaseného kresťana, ktoré sa konečne páčia Bohu. Ale už s našou spásou nemajú nič spoločné, ale s našou odmenou, s našim súdom po smrti na konci časov. Preto každé jedno úsilie a snaha spaseného kresťana je venovaná ako v počítačových hrách len získaniu maximálnej odmeny pre seba a pre bratov a sestry. Pokiaľ tu žijeme, predovšetkým si zháňame poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a nezničí. Ako budeme tých pár rokov, či pár desiatok rokov tu na zemi pracovať, taká bude naša odmena po nekonečné veky vekov. Uvedomujeme si to, že náš život tu na zemi je ako kvapka v mori oproti večnosti a napriek tejto maličkej kvapke závisí naše more večnosti. Ako si túto kvapku urobíme, tak bude závisieť naša odmena, naša sláva v nebesiach. Ja som sa obrátil ako 36 ročný. Dajme tomu, že tu budem žiť kresťanský život ešte 20 rokov a potom zomrím. Kvôli 20 rokom kresťanského života a zháňania odmien bude potom celá večnosť odmenená tak, ako som si ho za 20 rokov vyskutkoval. Nielen, že moje hriechy už Boh nebude na súde spomínať, ale dokonca každý jeden aj ten najmenší skutok, vykonaný od môjho uverenia, od mojej spásy, mi pridáva na stupnici odmien nejaké body. Každým dňom moje odmeny len rastú a rastú a rastú. Čo teda robiť, aby sme získali počas života maximálny počet odmeny? Ešte sme v ľudskom tele a aj naše zmýšľanie je ešte ovplyvnené telesnými predstavami a pocitmi. Z vlastných skúseností vieme, že ak sme pomohli človekovi v núdzi, ak sme staré pani odniesli ťažký nákup, ak sme uvoľnili sedačku v autobuse, tak sme sa zasadili pre veľmi dobrú vec a každého z nás zahreje blažený pocit na srdci, že sme spravili úžasný skutok. Po takomto pocite si namýšľame, ech, aký som len dobrý. A pocity z nejakého dobrého skutku nás dokážu niekedy aj na týždeň povzniesť dobrej nálade v tom, aký sme dobrí. A tak podľa pocitu si myslíme, že za toto dostaneme aj veľkú odmenu, keďže sa tak super cítime. V charizmatizme vidíme, ako všetko je založené na pocitoch. Človek si pustí pesničku, vyskáče sa, cíti sa dobre a tak si myslí, joj, aký je dobrý pred Bohom a takto ide ich charizmatický život. Potom vzniká u kresťanov úplne mylná svetská predstava, pretože sa na základe pocitov zaoberajú iba skutkami, na ktorých závisia ich dobré pocity. A tak všetko ich úsilie je sústredené do získavania dobrých pocitov zo skutkov, ktoré konajú. No teraz takýchto ľudí sklamem a vyvediem ich predstav Božím biblickým pohľadom na odmeny. Nebudem zbytočne rozoberať situácie ako napríklad, že vidíme človeka v núdzi, keď treba skutočne pomôcť niekomu, pretože toto je všeobecná morálna zásada, vštepená Bohom každému človekovi do srdca, každému smrteľníkovi. Vidíme aj u neveriacich, ako sami sa ponúkajú, stávajú členmi dobročných organizácií a zadarmo robia dobré sociálne dielo. Dnes túto sociálnu úlohu takmer všade preberá štát a je to aj súčasťou štátnej ústavy. Vidíme, že všeobecné morálne aj sociálne zásady vštepené Bohom sú v každom človeku, národe. Ďalej vidíme, že ľudia sa aj organizujú v rôznych dobročinných spolkoch, spoločenstvách, že vlastne majú v srdci miesto, že vedia, že sa treba stretávať, že týmto stretnutiam aj obetujú svoj pravidelný čas a prostriedky, že vedia, že treba pre ľudstvo niečo robiť a potom si myslia, akú dieru do sveta konajú, aký veľký projekt uskutočňujú. Takto vidíme, že aj ateisti majú morálne zásady v srdci, zmysel byť v nejakom dobrom, dobročinnom spoločenstve. Ale za tým všetkým je niečo hlbšie, niečo večné, a tak ak nespoznajú Boha, nespoznajú pravý zmysel toho všetkého. Až keď uveria, až vtedy zistia, že toto miesto srdca, ktoré dávali spolkom dobročinnosti, bola vlastne nenaplnená túžba po spoločenstve s Bohom, po cirkvi, po spoločenstve s jeho údmi, jeho telom. A ich dobročinnosť a získavanie priazne ľudí pre svoje veľké projekty bola vlastne túžba po šírení a ohlasovaní evanjelia, po konaní najväčšieho projektu všetkých čias. A kresťan koná bežné morálne skutky, ktoré každý je povinný konať, tak pri odmeňovaní budú hodnotené len malou odmenou. Napriek tomu mnohí kresťania sa upínajú práve iba na takéto skutky, z ktorých je minimum odmien, z ktorých majú dobré pocity. Kristus nám ale dáva iné kritériá, podľa ktorých si musíme usporiadať hodnoty a tak konať skutky, z ktorých získame najväčšie odmeny. Musíme v tomto vykonať pokánie, to znamená zmeniť naše myslenie, zmeniť náš pohľad na skutky a tak konať predovšetkým skutky, upnúť sa na skutky, z ktorých nám bodovo pribúdajú veľké odmeny pre večnosť. A skutky, ktoré vyžaduje Boh, ktoré sú bodovo najviac hodnotené, práve sú tie skutky, ktoré nezávisia na pocitoch, ale na našej viere. Čím väčšia viera, tým viac takýchto skutkov konáme. Matúš 5, 11 až 12. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Kristove požiadavky na skutky, ktoré máme konať, nezávisia od našich pocitov. Potupa, prenasledovanie pre jeho meno, z toho nemáme určite dobré telesné či duševné pocity. Ale napriek tomu nás Kristus vyzýva. Radujte sa. Duch sa má radovať, nie duša, nie telo. Dnešné všeobecne celosvetové kresťanstvo stratilo súdnosť v tom, kvôli čomu je kresťan kresťanom, a potom zbytočne venujú čas, prostriedku a námahu veciam, pre ktoré je minimálna odmena. Ich skutky sú potom len drevo, seno, slama a zhoria na súde. Nestávajú zo zlata drahokamov, ktoré obstoja na súde. Teraz stručne poviem biblicky, čo sa najviac hodnotí a na čom nám najviac za naše skutky pribudne odmien. Je to Kristovo telo a všetko súvisiace s Kristovom telom, cirkvou, zborom. Je to evanjelium a všetko súvisiace so šírením evanjelia. Čiže toto je naše hlavné povolanie, prečo sme boli povolaní pre konanie týchto skutkov. Kristus a všetko s ním a v ňom súvisiace. Ak konáme takéto skutky, všetky odmeny rapidne každým skutkom stúpajú. Kristus nezomral za nás len preto, aby nás vyslobodil z hriechov, ale aj preto, aby sme boli jeho služobníky. Jeho služobníkmi. Rimanom 6.22. A teraz oslobodený súd od hriechu a v službu podrobený Bohu. Máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. Sme v službu podrobení Bohu. Teraz možno vzniknú otázky. A čo postaranie sa o svoje deti, za opatrenie rodičov? Áno, aj za toto máme odmeny, ale tiež sú to malé, lebo to je všeobecná morálna povinnosť každého smrteľníka. Ba dokonca Pavol vystríha 1. Timotea 5.8. A jestli sa niekto nestará o vlastných domácich, najmä o svojich vlastných, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Postaranie sa o deti, o rodičov je základná povinnosť Bohom daná každému smrteľníkovi. Kto tak nekoná s kresťanov, je horší dokonca ako neveriaci. Zaprel vieru, nemá vieru. Nechanie ženy a deti na pospas osudu alebo aj rodičov je zapretie viery a nie nasledovanie Krista. Ako ďalší príklad môžem napríklad uviesť taký. Žena, ktorá má neveriaceho muža a má ísť nedeľu na zhromaždenie, jej povinnosťou je pripraviť mužovi na nedeľu jedlo a takto ísť na zhromaždenie, aby nemusel muž potom kvôli jedlu potupovať pána. Napríklad sobotu mu môže navariť na 2 dni, čiže kresťan si svoje povinnosti vyplývajúce z manželstva, detí, rodiny musí vyplňovať rovnako a rovnako plus k tomu pridávať skutky pre pána. V pánov deň dáva kresťan pánov čas pánovi. V pánov deň kresťan opustí ženu, deti, ak sú neveriaci a ide za pánom. Konanie všeobecných morálnych skutkov je považované pre každého smrteľníka, teda aj kresťana, za povinnosť, ktorej sa pred Bohom nezbaví. Preto zo všeobecných morálnych skutkov, ktoré sú ako nevyhnutná povinnosť, získavame málo odmien. Ale získavame za každý jeden, aj ten najdrobnejší. To je podstatné. Ale tieto povinnosti sú odmeňované jedine u spaseného človeka. Každý jeden aj ten najmenší skutok je u kresťana odmeňovaný. Ale Boh si na tieto skutky nevyvolil kresťana, pretože je to morálna povinnosť každého smrteľníka. Boh si vyvolil, oddelil z takéhoto ľudu kresťana, aby bol oddelený pre neho, aby jemu slúžil, aby okrem všeobecných morálnych skutkov konal predovšetkým skutky, pre ktoré si ho Boh vyvolil. Ak tieto Božie skutky koná, dokazuje, že je kresťan a hojná odmena ho za ne stíha. Čiže sú to skutky, na ktoré stále apelujeme. A to je šírenie evanjelia, hlásanie evanjelia, chodenie do cirkvi, do zboru, zotrvávanie na učení zboru, Večera pánova a všetko súvisiace so zborom a so spasenými bratmi a sestrami. Teraz som len také približné bodovanie spravil, ako by asi pán hodnotil, a je to také iba názorné, berme to názorne, ako to pán hodnotí. Hej. Beriem do úvahy Matúša 10.29 až 30. A Ježiš odpovedal a riekol, amen, hovorím vám, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo brata, alebo sestra, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov a bratov a sestier a materi a deti a poli s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. To, tým, že sme opustili všetko a zrekli sa všetkého, dostali sme nielen naspäť všetko, ale zároveň každý skutok, vyplývajúce z evanjelia a bratom a sestram máme 100-násobne viac za tento skutok, hoci s prenasledovaním. Čiže čo je moje, je aj vaše. Keď to tak poviem, kľudne môj brat a sestra v Kristovi môže prísť ku mne do chladničky a vybrať si, na čo má chuť. Nech sa cíti ako doma. Môj dom je aj jeho dom. Ohlásil si niekomu evanjelium? Nabehne ti hneď 100 bodov na stupnici. Hovorím názorne, hej, aby sme to nebrali doslovne. Ohlásil si ho v týždni 5, 500 bodov ti nabehne. Traja z nich ťa potupovali, 500 plus 300, 800 bodov za ohlásenie evanjelia za týždeň, čiže veľké odmeny. Niektorí radšej prispievajú na šírenie evanjelia, ako by mali sami šíriť evanjelium. Toto je ale riešenie iba pre starého alebo nevládneho človeka. Toto nie je riešenie pre zdravého a schopného kresťana, pretože každý zdravý s rukami, s nohami, ústami má nejakým spôsobom šíriť, zvestovať evanjelium. Tým nehovorím, že to máme denne robiť, hej, ale vždy, keď príde príležitosť, keď sa s niekým stretneme a vidíme, že nám Pán dáva na srdce, tak zvestujeme. Každý sám za seba má zberať odmeny a samozrejme prispievať tak aj ku zborovému. Kto nešíri evanjelium, hreší voči najdôležitejšiemu príkazu, kvôli ktorému si ho Boh osobne povolal. A zároveň sa pripravuje o odmeny a požehnania splnenia príkazu. Čiže veľmi veľa mohol získať, oveľa prichádza a zároveň jeho kresťanský život nemôže napredovať. Na druhej strane vidíme, že kresťan, ktorý nešíril evanjelium, není kresťan. Podobne ako neexistuje pekár chleba, ktorý nikdy nepiekol chlieb a nepečie chlieb. Čo dôchodcovia a nevládni, ktorí nemôžu už nejako spolupracovať pri šírení zvestovania evanjelia. Ich modlitby by mali byť venované zasa predovšetkým len tomu, kvôli čomu im rapídne pribudnú odmeny, čiže modlitby za šírenie evanjelia, za bratov a sestry vo zbore, za zborové potreby, čiže všetko, čo sa týka Kristovho tela, cirkvi a šírenia evanjelia. Vtedy získavajú odmeny rovnako, ako keby sami tieto potreby konali. Ale toto platí iba pre starých a nevládnych. Nie, že každý z lenivosti sa bude teraz radšej modliť. Keby mal človek na výber a ja by som si len vybral, radšej sa modliť a štedro prispieť do zboru a byť konfrontovaný s ľuďmi, opovrhovaný nimi, ako byť bláznom pre evanjelium pred týmto svetom. Lenivosť je ale hriech. Nešírenie je nesplnenie príkazu a hriech. A veľké straty veľkých večných odmien. Ale zároveň kresťan nerastie, upadá a zároveň sa pripravuje aj o svetské požehnania. Odmeny v službe bratom. Mám tu taký podnadpis. Podanie poháru vody je všeobecný morálny skutok, ktorý sa vyžaduje od každého smrteľníka. Matúš 10.42. A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých, čo len pohárom čerstvej vody, mene učeníka, amen hovorím vám, nestratí svoje odplaty. Podal si pohár vody neveriacemu, keď potreboval, bola to tvoja povinnosť. Ak si tak neurobil, zhrešil si. Ak si tak urobil, Boh pridá jeden bod na odmene, hovorím obrazne. Podal si pohár vody niekomu, o ktorom vieš, že je kresťan a patrí Kristovi, že je Kristovým učeníkom, dostaneš 100-násobne viac, čiže 100 bodov. Čiže podanie poháru či neveriacemu jeden bod, podanie poháru vody kresťanovi 100 bodov. Prečo taký rozdiel? Pretože Boh to tak vysoko hodnotí. Pretože čokoľvek sme urobili niekomu ako Kristovmu učeníkovi, urobili sme priamo samotnému Kristovi, samotnému Bohu. Všetko, čo sa týka Krista a jeho tela, je robené priamo samotnému Bohu. Za to pribúda mnohonásobná odmena na našej stupnici odmien. Kresťania sa zhromažďujú, veľmi veľa bodov, tam stovku nedávam, tam určite viac Pán bodov pridáva. Lebo to je príkaz základný, vyplývajúci z Biblie, aby človek bol, sa zhromažďoval a to je vlastne také nebeské spoločenstvo tu na zemi, ľudí, ktorí oslavujú Boha. Kresťania majú po zhromaždeniach pohostenie agape, hostia sa navzájom, hostia samotného Krista. Získavajú veľké odmeny všetci, po 100 bodov každý. Čiže čokoľvek robíme bratovi alebo sestre v Kristovi, robíme to priamo samotnému Kristovi, akýkoľvek skutok. Preto kresťan by nemal byť skromný, keď brat ponúka niečím alebo sestra, ale z toho princípu brat by mal aj prijímať od kresťanov pohostenie. Už len z toho princípu, aby odmena bratom a sestram rástla. Možno si to neuvedomujeme, ale každá dochádzka do zboru je veľmi vysoko odmeňovaná, pretože sa jedná o pravú podstatu Kristovho tela. Jedná sa o samotného Krista, o nebo na zemi. Učenie sa, príjmanie učenia na zhromaždení, zase ďalšie body pribúdajú. Jednota učenia v zbore, jedna mysel v Kristovi, jeden duch v zbore, ďalšie body pribúdajú. Služba v zbore, ďalšie body pribúdajú, mnohonásobné, stovky bodov. Privezenie, odvezenie člena na zboru, ďalšie body. Večera Pánova, zase mnohonásobne voči týmto bodom. Z jedného zhromaždenia môže mať kresťan z dochádzky, učenia sa, služby, agape, veľmi veľa nazbieraných bodov. To len pre predstavu, aby sme vedeli, aké dôležité je u Boha každá verná, pravidelná, poctivá dochádzka, alebo aj služba v zbore. Je vysoko cenená a vysoko odmeňovaná. A ďalej, čím vytrvalejší kresťan a vernejší, tým sa násobí zasa jeho celková odmena. Na druhej strane zasa ale čítame v písme, že len verní a vytrvalí obstoja a získajú odmeny. Ako vidíme, Boh na naše pocity nepozerá, ale na jeho princípy. A odmeny sú preto vysoké, lebo jeho požiadavky a to, prečo je kresťan kresťanom, sú splnené. Pretože Boh chce mať prioritne na prvom mieste jeho kráľovstvo, jeho ľud, jeho cirkev, zbor. Zároveň svojimi skutkami a množstvom bodov sami vyzdobujeme Kristovu cirkev, Kristovu nevestu každým skutkom do krajšieho, nádhernejšieho rúcha. Zjavenie 19.8. A dalo sa jej, čiže hovorí sa tu o Kristovej neveste, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Sme Kristovým telom jeho nevestou. Preto sa kresťan snaží, aby bolo čo najviac skutkov vykonaných a čo najhodnotnejších. Nie len pre našu odmenu, ale aby aj celkovo výzor Kristovej nevesty bol pred samotným Kristom nádherný. Pokračujeme na budúce o odmenách kresťanov a tam dokončím aj súdy neveriacich. Pomodlíme sa, nebeský Otec, vidíme, že ak konáme Tvoju vôľu a vytrváme v Tvojom učení a vo viere, rastú nám hojné odmeny a zároveň sa osvedčujeme pre Tebou ako skutočné Tvoje deti. No zároveň si uvedomujeme stále závislosť na Tebe ako darcovi všetkého, a tak ťa prosíme o vytrvalosť v konaní Tvojej vôle až do konca. Amen.